Kodu oli Aadule olnud vaid unistus ja kaunis mälestus, millest võis üürikorteris voodis lamadel mõelda. See oli nagu Eedeni aed pärast patulangemist, mille väravas oli kaks keerubit tuliste mõõkadega, et surelik inimene sinna tagasi ei pääseks, sest vahel visati inimene sealt välja ka ilma pattu langemata ja keelatud puust söömata. Nõnda oli seda arvanud tema isa, Toolamaa rentnik Jaak Toolse, ja nõnda see tundus ka ta pojale Aadule. Hoopis teistmoodi sai neist asjadest aga aru parun Ludwig von Hahn, sest tema arvates olid Toolama mehed keelatud puust juba ammu söönud ja oleksid pidanud surma surema või talust lahkuma, sest kas polnud nemad mitte need valla kõige suuremad vastupanijad. Jakobsoni vaim oli sootuks rikkunud maarahva ja nüüd julges see avalikult mõisavanematele vastu hakata, keisrile palvekirju kirjutada ja endale uusi õigusi nõuda. Ning igal pool oli ikka eesotsas Jaak Toolse Toolamaalt. Kui siis surm ootamatult tuli ja ta mehe eas ära viis, oli mõisas selles suurt head meilt tuntud ja kõiges jumala tarka ning ettenägeliku kätt nähtud. Siin Ameerikas lakas lamades tulid kõik asjad kuidagi imelikult silme ette. Isegi isa pruuni habemega nägu oli nii selge, nagu see oli talle lapsepõlves meelde sööbinud. Samuti ka päev, mil ema saatis ta viimsele teekonnale. Aadu oli siis alles noor, vaevalt kooli ikka jõudnud, kuid ta silmad harkasid juba üsna arvustavalt maailma asju nägema. Kodukihelkonnas polnud kohtade ostmine veel moes ja nii püüdis lesk renditalu kuidagi edasi pidada. Vanemast pojast oli talle juba tööde juures abi. Kaks nooremat, Aadu ja sellest paar aastat vanem tütar, aitasid kaasa nii palju kui jõud andis. Mõisaga läks aga vahekord siiski aina pahemaks ja selleks aitas ka kaasa vahejuhtum, milles Aadu tahtmatult mängis peaosa. Neil tehti kambritele uusi ahjusid ja selleks oli alevis elunev Potsepp tallu tööle kutsutud. See oli saksiku olemisega hantverk, kes rääkis vahel sekkaga mõne lause saksa keelt. Ahju alusmüür oli juba valmis, kui ta hakkas telliste üle nurisema, sest need olevat pudedad ja halvasti põletatud, nii et lausa aja ja raha raiskamine säärasid ahjuks kokku pätserdada. Viimaks andis ta nõu. Viidagu kivid mõisa tagasi, kus nad olid toodud, ja nõutagu paremaid vastu. Kas säärast asja tohtis siis teha, kahtlesid teised. No miks mitte, vastas Potsepp, kui kivid on halvad, tuleb need ümber vahetada. Aga kui oli tarvis koormaga teele minna, polnud kedagi, kes oleks hobuse ohjad võtnud. Vend juhtus olema põlluaeda parandamas, õde oli liiga noor, emast polnud jälle talutööde pärast minejat. Nii jäi see asi Aadu hooleks. Ta oli siis juba 15-aastane poiss ja igasuguste töödega harjunud. Nii võttiski ta ohjad ja sõitis mõisa. Parun juhtus parajasti löövi juures viibima, kus ahju uute plonnidega täideti. Ta oli pahast ujus, kärkis ja vehkis kepiga, sest asjad ei näinud tema soovide kohaselt arenevat. Tellise koormat ja talupoissi nähes astus ta paar sammu ligemale ja hõikas siis kurjalt. Mis sina tahtma? Tõin kivid tagasi, ütles poiss vaikselt ja ajas hobuse löövini. Potsepp käskis ringi vahetada.
Tõid kivid tagasi, miks perast?
Potsepp ütles, et on pahad, ei kõlba ahjuks teha.
See Potsepp olema hull ja sina olema püsti lontrus, hõikas parun keppi viibutades. Mine kohe menema minu maa päält. Aga Pottsepp käskis kivid ringi vahetada, oli poiss omas asjas kindel. Võid tema hakkama vastu? Tema ei kuule mitte sana, karjus nüüd parun ja lõi teda kepiga. Poiss oli esialgu nii kohkunud, et ta ei osanud midagi ütelda. Tõmbus vaid hoopide all küüru ja vahtis hirmunud silmadega vihasele parunile otsa. See nägi, et poisi peksmisega ei saa asja lahendada ja asus siis hobuse kallale. Kui noor loom oli saanud paar lööki, ajas ta end aiste vahel püsti ja pani siis karates minema. Poiss, kes ikka veel ohje hoidis, takerdus neisse, tõmmati lohinal senikaua kaasa, kui loom oli vabanenud ja jäi viimaks tolmu lamama. Hädiselt ajas ta end jalule ja hakkas kihutavale hobusele poolioostes järele ruttama. Raske kivikoorem taltsutas varsti selle sõiduhoo ja teeristil sai ta looma kätte. Nii tuli ta tagasi kodupaale. Iga paik ta kehal, kuhu paruni kepp oli langenud, leegitses, nagu oleks seal tuline arm. Ja ta süda oli nii viha täis, et ta käed värisesid, otse kui oleks ta palavikus, kuigi päike paistis pilvitust taevas soojalt. See värin ei lakanud ka siis, kui mõis oli juba kaugel selja taga ja kodu hakkas lähenema. Venna juurde põllu äärde jõudes peatas ta hobuse ning nüüd äkki puhkes hinge kogunenud viha ja abituse tunne kibedas nutus välja. Tükka aega vaatas vend teda kohkunult, sest Aadu pisareid polnud ta enam nii kaua aega näinud, et nüüd teda hirmutasid. Mis sinuga on? Küsis ta siis. Aadust aga polnud vastajat. Nutt mattis ta hääle ja kuigi tal endal oli oma pisaratest häbi, ei saanud ta neid siiski taltsutada. Viimaks jõudis ta luksumise vahel ütelda. Parun peksis! Sind, päris vend uskumatult. Mind jah, tuli kallale nagu hull ja lõi kepiga, hobuse ajas lõhkuma. Kus ta tohtis, ega nüüd ei ole enam orjaaeg. Vihastased kivid tagasi viisin. Nüüd hakkas nututorm juba vaikima ja ta sai kõik asjad rahulikult ära rääkida. Vend istus kraavi kaldale, võttis kasteheina kõrre ja näris seda vaikides. Ta oli 18-aastane ja mehe koguga. Alati oli tal paras sõna tagavaraks, kuid täna ta oli vaikne, nagu poleks tal venna jutu kohta midagi öelda. Alles siis, kui Aadu juba tahtis minema hakata, tõstis ta pilgu ja lausus. Ära saa, Aadu, sellest kellelegi hinga.
Aga mis ma Pottsepale ütlen?
Ütle, et ei vahetanud, aga peksmisest mitte sõna.
Nagu hakkab pärima.
Pärigu, ütled sõimas ja need kivid peavad minema, kuid muud midagi. Sina ja mina peame ühe mehe nõu, kuid seda ei tohi teised teada. Kas saad aru?
Aadu noogutas. Kellele ma seda lähen rääkima, ütles ta.
Mine nüüd siis koju, aga pea meeles, mitte üks sõna löömisest, ka emale mitte.
Aadu viis tellised tagasi, ladus need samale paigale, kust nad oli võtnud.
Pottsepp tegi need müüriks iga tellise juures saksu ja paruneid manades. Ähvardas isegi isiklikult mõisa härra jutule minna, kuid parata polnud temalgi midagi, sest ainus kivilööv kuulus mõisale ja sealt tulid ahju ja korstnakivid tervele ümbruskonnale. Nii polnud neil muud teha, kui kaubaga leppida ning vaikida. Ahi oli juba ammu valmis ja Pottsepp alevisse tagasi läinud, kuid vend polnud veel Aadule oma nõust midagi rääkinud.
Ta uskus juba, et see on peksuloo hoopis unustanud, kui vend teda ühel õhtul toanurga taha kutsus ja sosistas. Täna õhtul läheme paruniga arveid õiendama. Ja kui ta teisele arusaamatuses otsa jäi vahtima, seletas see poolsosinal oma plaani ära. Ma olen tähele pannud, et ta käib nüüd iga päev Paaderma karjamõisas, kus ehitatakse uut talli. Hommikul läheb, õhtul tuleb tagasi, ka täna sõitis ta sinna. Tunni aja pärast peaks ta tagasi olema. On ta üksi? Päris üksi. Ta sõidab kaarikus ja sellele pole kutsarit vaja. Kus me ta kätte saame? Kadaka silla juures. Vend tõmbas karusmarja põõraste vahelt kaks kaigast välja. Ühe andis ta Aadule, teise võttis endale. Olid toomingased, hiljuti lõigatud ja toored. Poisi käed hakkasid ärevusest värisema, kui ta puu siledat koort oma sõrmede all tundis. Kas lähme kohe? Küsis ta sosinal. Kohe jah. Vaikselt hiilisid nad õuest välja ja kadusid rukki vahele. Kui nad olid kodust veidi eemale jõudnud, kuulsid nad ema karjaaiast Aadu nime hõikavat. Pois peatus ja pidi juba tagasi pöörduma, kuid vend haaras ta käest kinni, kiskus ta vilja vahele maha ja sosistas. Rumal, ära mine nüüd! Poolkummargil jooksid nad edasi metsa poole. Paar korda hõikas ema veel ja vaikis siis. Vist arvas, et ta poissi pole kuulde kaugusel. Hingeldades jõudsid nad metsa äärde, ronisid üle põlluaia ja kõndisid puude vahel edasi. Aadu võbises ikka veel, nagu oleks ta külm tõves, kuid vend oli süngelt vaikne ja rahuline. Kadaka silla juures harnes maantee kaheks, mõlemad teeharud läksid mõisa, ainult üks viis alt rehe juurest läbi, kuna teine tegi ringi viinavabriku poole. Ma võtan parempoolse tee, sina jää siia valvama, sohistas vend. Kuhu ma ennast peidan, küsis Aadu. Hoia põõsa varju ja oota, kui ta tuleb, lase mööda, hiili siis seljatagant järele ja vala kõigest jõust lagipähe. Aga ehklan surnuks, kahtles pois. Löö kas või surnuks, ütles vend ja ta silmis oli midagi, mis kohutas Aadut nii, et tal käisid jällegi külmavärinad üle selja. Kuid ta käsi hakkas kramplikult ümber toomingase kaika. Ta ju parun, mis sa temast hoolid, sosistas vend. Kas ta vähe on eestlasi peksnud ja talude maid käest ära võtnud? Nüüd ta saab! Nad läksid lahku ja hiilisid kadaka põõsaste vahel edasi. Päike oli juba metsakohal ja vajus üha allapoole. Mõisast kostis karja ammumist ja inimeste hõikeid, kuid tee oli tühi ja vaikne. Ehk oli vend eksinud ja parun lasknud ammu juba mööda kihutada, mõtle Saadu paksu kadaka põõsa taha kükitades. Tee oli siit selgesti näha, kuid ta oli ise varjatud. Imelik oli mõelda, et ta ootas siin parunit nagu küttlooma. Korraks oli tal vastik tunne hinges ning meelsest oleks ta minema hiilinud. Siis talle meenus paruni nägu, väikeste pungis silmadega nägu, kui ta oli teda löönud ning ta käsi haaras jällegi kindlamini keppi ümbert kinni. Ehk ta ei tulegi seda teed ja läheb Juhani ette. Kuid nüüd ta tundis, et ta ei soovinud seda mingil tingimusel, sest parun kuulus ju temale ja mitte kellelegi teisele. Äkki kuulis ta kabja plaginat kaugemalt, külakohalt, selgesti kostis läbi metsa, kuidas kiirelt sõitva hobuse kabjad tagusid rütmiliselt vastu maantesillutist, kajades metsast tagasi. Kindlasti oli see parun, sest ainult tema sõitis nii, et vaid kabjaplagin oli kuulda, sest kummirehvidega rattad ei mürisenud. Külakohal ta armastas kihutada, et talurahvas näeks, kui palju mõisasaks neist üle on. Metsa vahel läskis ta aga hobusel sammu käia. Aadu oli nüüd korraga päris rahulik. Ta hoidis kaigast peos ja ootas aina, et kabjaplagin lähemale jõuaks. Juba oli see külast möödas, siis kajas see metsa vahel ja ligines viimaks sillale. Siis oli ta ka sellest üle ja vanker jõudis teeristi juurde. Kummale poole ta pöördub, ootas Aadu röötsakile tõustes. Äkki ta tundis kibedat pettumust, sest sammud näisid kalduvad paremale. Nii sai siis vend ikkagi ta endale. Kuid samal ajal ta kuulis, et ta oli eksinud, sest parun oli keeranud vasakule teeharule ja oli nüüd just tema peidukohast möödumus. Ta tõusis pool kummargile ja vahtis teejätkule, mis paistis siia selgesti. Parun tuli hobuse sammu käies, ohjad hooletult süles, sulega kübar pisut kuklas. Nii pea, kui vanker oli möödunud, tõusis pois ja hiilis teeni. Sõitja ümises saksakeelset laulu, hobuse samm oli laisk, maantee inimtühi. Pois hiilis otse vankrini, tõstis kaika kahe käega peakohale ja virutas siis sellega kõigest jõust. Ta tundis, kuidas hoop tabas pead libamisi ja langes siis pehme matsakaga õlale. Parun kukkus vankris kummuli. Kübar libises tolmu, hobune sööstis kohkunult traavima. Pois haaras maha kukkunud sulega peakatte ja hüppas põõsastikku. Ta süda vasardas, nagu tahaks ta kuhugi kihutada. Kübar ikka veel peos, jooksis ta kiiresti kadakate vahel edasi ja tuli sillani. Vend ootas teda siin. Üheskoos põikasid nad põõsaste vahelt läbi ning kihutasid kodupoole. Eemal metsas jäid nad peatuma ja kuulatasid. Kabjaplagin oli vaikinud. Siis kostis maanteelt kolm revolvri pauku kiiresti üksteise järel. Said sada kätte, sosistas vend. Sain, kukkus otseli, kui andsin. Vastas ta hingeldades. Aga ta jäi elama. Juu, ta siis jäi, kui paugutab. Aga kas lõid kõvasti? Nii kõvasti, kui jõud andis, aga läks vähe viltu. Siis sai hästi. Paugutab muidu jõude. Koer oleks sellest kärvanud, ütles Aadu. Ja äkki ta tundis, et see löök oli olnud hea, nii hea, et see oli lausa hingest läbi käinud ja sealt hulga rämpsu ära viinud. See oli nagu saunas käik, terve keha oli sellest pisut soe, pehme ja lõtv. Ta võttis paruni mütsi ja vaatas seda tükk aega tülgastuses. Siis viskas ta sulega peakatte maha ja astus mõlema jalaga sellele otsa. Nii kaua trampis ta seda, kui sellest polnud enam muud kui mudane narts järele jäänud. Tere oli juba õhtulauas, kui nad koju jõudsid. Ema päris, kus nad olid käinud ja vennal oli mingi seletus varuks valmis. Vaikides sõid nad õhtusöögi ning pugesid siis magama.